Já, mér langar að víkja aðeins aftur að skiptum þínu við Bjargir, Guðmundur.
Já, það er ekki mikið að því að segja. Björgi var mér á stundum var það verið svo ágætis leikbróður sem ég hefði gaman að glettast við og það við mig, en stundum gat það verið líka öfugt eins og járniklættur jötun sem að vildi allt merja í sundur. En það sem ég ætla að segja frá er það að það var eins og þetta atvik sem kom fyrir mig í Bjargi sem ég hef aldrei geta gleymt. Það var hilla sem kallar var Fimbóhilla, hún var 80 hafa niður í Bjargi. Og ég fór þetta á hverju voru og tvið meira segja þrisvar og fjóru sem á hverju voru og fannst þetta. En það var eitt sem vakti athygli mína nokkuð sérstaklega að austan við það sem ég var vanur að leggja niður fannst mér Bjargi eitthvað sem dró athygli mína, það hóla sem að fuglum flaug út og inn alltaf sem að voru í þúsundum talandi í björginu. En þessi hóla vakti sérstaklega athygli mína og ég gat aldrei skilið hvað þetta var. En svo er það eitt voru sem ég skal alltaf segja frá sem að ég er að síga þarna niður á hulluna. En þannig hagar til að það eru, þegar ég komið svona 60 faman niður, þá eru nöf sem gengur langt fram, en svo slútar inn bjargið inn undir svartur. Og á þessari nöf stend ég og er að átta mig á að leggja á réttan stað á klömpinni. Festin alveg, þeir fer fram að. En allt í einu sé ég að það dimmir lofti. Og án þess að ég, eins og venlegt var svo vanið því, það, maður vissi hvað var að gera, það var að koma grjótskriða. Fuglinn var að fljúga fram og hafa það þykkt í loftinu að mora, það mikið í loftinu að dindi. Og ég ger, hugsa, þá detti mér þessi holajökull. Ég sá enga bjargarvon, nokkur einustu bjargarvon þarna. Ef að skriðan, þá hlaut hún að lenda allstaðar á þessari brún, sko, það var enginn undir koma verið, sko. Svo ég, áður sem ég þarf náttúrulega miklu lengri tíma til að segja frá en það skeður. En þeir tek ég, þetta er líka svona 10-15 metrar sem ég þarf að henda mér til hliðar. Og ég neyti allar þeir orku sem ég hef og hendi mér austur og það stenst alveg á endum. Að þegar ég get aðeins smokkað svona sitjandanum inn í holubarminn, röndina, hún var ekki rýmrið það, þá dynur skriðan niður á klömpina, sko. Og allt þarna kolvitlaust. En svo náttúrulega var ekkert með það, sko, svo líður það hjá og reykur nú enn og svona gauragangur og nettir þetta. En þegar ég er nú búinn að átta mig á þessu, þá er ég að hugsa mér að tilbaka því þá kippir pestin til sín. Náttúrulega, þurfti ég að hafa ákaflega mikla gætur á mér og fara ekki og kemst á sama staðan aftur. Þegar ég er, þá er ég að hugsa um það hvert ég eigi nú að fara niður á hilluskrattan. Ég eigi nú ekki að láta fara upp bara beinileg. Nei, ég fikk þann hálf lítil mannlegt að vera að fara upp ekki að laus og fer niður á hilluna. Og tek það náttúrulega fulla kvipa veggjum, 200 og læt svo hala mig náttúrulega. En þegar ég kem upp á björginni þá sé ég fólkið þessu óskaplega eitthvað óttaslegið og lítur og ég fyrir að hugsa mér hvers þremillinn sé að fólkinu. Hvað getur verið að því? Og segi við máminn Sigur Sigurðsson að hvað er að ykkur segi, hver þremillinn er að ykkur? Þegar við séð skriðuskrattan, hún gerði mér ekkert mein. Já, það er nú mjög minnstu, segir hann. Þá að þau höggvist annað tói næstu því sundur, sko.
Nú,
en það hefði ég ekki hugmynd um,
nei,
sko.
Nei, 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 nei.
Nei.
Þarna mátti lítið út að bera.
Já, það var það sem að hefði valdið þessi, skal ég segja, áhyggjum að sjá það þegar það kom upp, sko. Ég hefði ekki hugmynd um það,
nei,
það var fyrir
óvæmi, sko. Nei, þú verið óttalaus.
Já, blessa, ég verið ekkert að spjöku í
Það er oft stutt bilið á milli lífs og
dauða.
Í þessum
ferðum. Það er alltaf, sko, allstaðar sem þetta. Það er svo stutt bilið á milli þessar stundum.
Já, Guðmundur, það var þá holan þessi sem var þér til bjargar þarna.
Það var holan sem var mér til bjargar. Ég get ekki síða að nokkuð tíma geta gerst að kraftaverka að þetta verið, ég get ekki verið mulin allir klessu því ég skreiða var það mikil.
Já, það virðist vera tilgangurinn á bakvið það að hversu oft þú varst búin að veita henni eftir
þetta. Já, tilgangurinn er þetta, það er einu þetta.
Framar
öðru. Þetta dulurfulla sem mér fannst við þetta, að þetta sé eina hóla við ykkur svona mikið aðtekli mína. Að mér fannst ekkert merkilegt hóluna, en hún vekur alltaf aðtekli mín í hverskipt og ég fer niður hjá henni.
Já.